Ķīnas komunistiskās partijas simtgades svinēšana Ķīnā izraisīja plašu ažiotāžu jau ilgi pirms pašas dzimšanas dienas, taču svinību kulminācija bija šodien Ķanaņmeņa laukumā notikusī Ķīnas komunistiskās partijas vadītāja Si Jinpinga uzruna, apmēram 70 tūkstošiem īpaši izraucīto klausītāju. Terpies pelēkā, pieticīgā uzvalkā līdzīgi kā savulaik valdījušais Ķīnas diktators Mao Zeduns, Si Jinpingas runāja aptuveni stundu. Izceļot komunistiskās partijas lomu valsts apvienošanā un spējā sasniegt galveno mērķi – izveidot vidēji pārtikušu sabiedrību visās jomās. Pēc Si Jinpinga vārdiem Ķīna ir pierādījusi, ka marksisms strādā un to ir nepieciešams arī turpmāk attīstīt, ņemot vērā Ķīnas specifiskās vajadzības. Un bez komunistiskās partijas vadības nekas tāds nebūtu iespējams. Par spīti ekonomiskajiem sasniegumiem, pēdējo gadu laikā Ķīna ir izpelnījusies nemazums kritikas par dažādiem cilvēktiesību pārkāpumiem, demokrātijas izpausmju apspiešanu, kā arī pret kaimiņu valstīm īstenoto politiku. Arī dažādie tirzniecības strīdi, piemēram ar ASV, Austrāliju vai Kanādu, ir noveduši starpvalstu attiecības līdz zemākiem līmenim daudz gadu laikā. Taču, kā norādījis Si Jinpings, Ķīna neļaus, ka kāda ārvalsts centīsies uzspiest tai savus noteikumus.
Ķīnas tauta nekad neļaus nevienam ārvalstu spēkam mūs apcelt, apspiest vai paverdzināt. Ik viens, kurš mēģinās to darīt, atsitīs savu galvu pret lielo metāla mūri, kuru ir izkaluši 1,4 miljārdi ķīniešu.
Si Jinpings norādījis, ka arī turpmāk Ķīna ieguldīs daudz pūļu globālā miera nodrošināšanā, kā arī starptautiskās kārtības garantēšanā. Taču šeit jāpiemina, ka jau gadiem ilgi domstarpības ar citām pasaules valstīm rada, piemēram, Taivānas jautājums. Pēc Si Jinpinga vārdiem Ķīnas atkal apvienošana ar Taivānu un centrālās valdības jurisdikcijas nodrošināšanu pār īpašajiem administrācijas reģioniem Makao un Hongkongu arī turpmāk būs komunistiskās partijas prioritāte. Rietumu komentētāji jau brīdina, ka uzsverot arī militāro spēku nozīmi valsts interešu nodrošināšanā reģionā, Ķīna agri vai vēlu var nonākt tiešā konfrontācijā ar ASV, kas piegādā bruņojumu Taivānai. Šeit jāpiebilst, ka 1. jūlijā tiek atzīmēta arī 24. gada diena kopš Briti nodeva Ķīnai kontroli pār Hongkongu. Pirms gada un vienas dienas stājās spēkā arī Ķīnas ieviestais Nacionālās drošības likums, kas ievērojami pastiprināja vēršanos pret Hongkongas demokrātiskiem aktīvistiem un presi. Lai izvairītos no masveidu protestu atkārtošanās, vakar Hongkongas ielās tika izvietoti tūkstošiem policistu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.